Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 15 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa sheria ya ndoa nchini Tanzania yabatilishwa na mahakama kuu. Je, wanasheria wanasemaje kama amri hii iliyotolewa haitotekelezwa?
Tutafuata hatua za kisheria ili kutekeleza hukumu yetu sisi tuliyopewa na mahakama kuu ya Tanzania.
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, wananchi wa Uganda watoa maoni yao kuhusu Rais Museveni kukaa sana madarakani.
Kitu mmoja ni cha kwanza, yeye hazikubali kutoka. Kama kutoa hii ya mzuri haiwezekani unless wanafesa nguvu. Na nguvu ni unajua bunduki tu inaweza nyoka.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Dereva wa lori mjini Nice, Ufaransa, Alhamisi jioni ameendesha gari hilo kwenye umati wa watu waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya uhuru wa Ufaransa na amesababisha vifo vya zaidi ya watu 80 huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kuwa haiwezi kukanushwa kwamba tukio hilo lilikuwa la kigaidi. Dereva wa lori hilo ambaye aliuawa ametambulishwa kama mwanaume wa umri wa miaka 31 kutoka Ufaransa mwenye asili ya Tunisia na aliyekuwa akiishi kwenye mji huo wa tukio wa Nice. Rais amesema kipindi cha dharura kilichokuwa kimetangazwa awali na ambacho kilitarajiwa kumalizika mwisho wa mwezi huu sasa kimeongezwa kwa miezi mingine mitatu pamoja na kikosi cha wanajeshi 10,000 zaidi. Amesema pia kuwa Ufaransa itaendelea na wadhifa wake nchini Syria na Iraq. Msimamizi wa vipindi wa VOA Linda Ringe aliyekuwa kwenye eneo la tukio amesema aliona miili mingi ikiwa imetanda barabarani. Mashahidi wamesema mtu aliyepiga risasi na kuua maafisa 6 wa polisi katika kituo cha polisi magharibi mwa Kenya Alhamisi alikuwa afisa wa polisi. Ripoti zilizotolewa mwanzoni na vyombo vya habari zilisema mtu huyo alishukiwa kutoa mafunzo kwa kundi la kigaidi la Al-Shabab lenye makao yake katika nchi jirani ya Somalia. Baadaye maafisa wawili wa polisi waliokataa kujitambulisha waliambia VOA kuwa mshambuliaji huyo alikuwa afisa wa polisi kutoka Kenya. Afisa wa polisi ameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa mshambuliaji huyo kwa jina Masla aliingia kazini saa 10 Alhamisi asubuhi na kisha kuchukua bunduki na kuua wenzake watano na baadaye kuua mwingine mmoja. Mshambuliaji huyo baadaye alipigwa risasi na kuuawa na kikosi maalum kilichotumwa kwenye kituo hicho cha polisi cha Kapenguria. Chama cha upinzani cha Forum for Democracy and Development FDD nchini Zambia kimeandikia mahakama ya kikatiba barua rasmi ya kupinga sheria ya uamuzi wa tume ya uchaguzi wa kusitisha kampeni za kisiasa kwenye miji ya Namwala na Lusaka kufuatia ghasia za kisiasa zilizoshuhudiwa. Mahakama ya kikatiba imeruhusiwa kisheria kusikiliza kesi zinazohusiana na uchaguzi nchini Zambia ndani ya kipindi cha siku 7 baada ya malalamishi kuwasilishwa. Tume ya uchaguzi imesema imeruhusiwa kisheria kusitisha kampeni kwenye miji hiyo miwili kufuatia ghasia zilizofanywa na chama kikuu cha upinzani cha United for National Development, yani UPND. Ghasia katika eneo la Namwala ziliacha mgombea wa ubunge wa chama cha FDD Charity Kabongomana na majeraha yaliyopelekea kulazwa hospitalini. Na mshindi wa tuzo la Nobel Malala Yousafzai amesherehekea mwaka wake wa 19 tangu kuzaliwa, ambapo mwaka huu ameamua kutembelea makambi ya wakimbizi nchini Kenya na Rwanda kuona jinsi wasichana wakimbizi wanavyoishi wakikabiliwa na matatizo mbalimbali. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Anasema wasichana wengi bado wanakabiliwa na ghasia za kingono, wanakosa kupata elimu bora sambamba na masuala mengine yanayowataabisha. Anasema nimeona wajibu wangu kujulisha viongozi wa dunia kuhusu watoto hawa wakimbizi. Hii ni kampeni yangu nchini Rwanda na ilikuwa jambo jema kukutana na wasichana hawa. Kitu anachohitaji ni elimu bora. Elimu ni njia pekee inayoweza kuwawezesha, lakini kwa bahati mbaya katika kambi hii kuna wanafunzi wengi ambao hawawezi kupata elimu na kuna sababu nyingi. Kwanza ni ukosefu wa fedha kutoka jumuiya ya kimataifa UNHCR, na serikali ya Rwanda inafanya kazi kwa bidii, lakini bado kuna swala la ukosefu wa fedha. Kwa hiyo ombi langu kwa niaba wasichana hawa ni kuomba wafadhili wote wa kimataifa na nchi kutoa kipaumbele katika swala la elimu na kuwekeza kwa wasichana hawa wakimbizi, kama tunataka kuona amani katika nchi zote ambazo zinakabiliwa na mizozo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuchanganua na kuangalia habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Hapa naendelea nazo habari za dunia. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kuwa Nigeria inahitaji msaada wa kibinadamu wa dola milioni 164 kuzuia maelfu ya vifo kutokana na ukosefu wa lishe bora kwenye eneo lenye mapigano la kaskazini mashariki. Maafisa wa kutoa misaada ya kibinadamu wamesema hali hiyo imesababishwa na mzozo unaoendelea kati ya jeshi la Nigeria na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Mapigano ya miaka 7 yametatiza ukulima na masoko pamoja na kuua zaidi ya watu 20,000 na kukosesha makazi wengine milioni 2.7, huku wengine wakitorokea katika nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Mratibu wa shirika la kitaifa la kushughulikia dharura la Nigeria, Mohamed Kanar, amesema kuwa kambi kwenye eneo hilo zilizotengwa kuhifadhi waliokoseshwa makazi na kundi la Boko Haram zinashuhudia msongamano mkubwa. Kambi moja kwenye mji wa Monguno siku za karibuni imeshuhudia ongezeko la wakimbizi kutoka 4,000 hadi 30,000. Na kwa siku ya pili mfululizo, Rais wa Marekani Barack Obama amefanya mazungumzo na Wamarekani kuhusu swala la ubaguzi na jinsi polisi wanavyochukulia watu kutoka jamii ndogo. Mkutano huo usio wa kawaida umefanyika Alhamisi mchana mjini Washington na kutangazwa usiku wa shirika la utangazaji la ABC na wakala wake wa televisheni na redio hapa Marekani, na pia kuonyeshwa katika shirika la habari la BBC. Obama ndiye rais wa kwanza mweusi hapa Marekani, lakini anapokaribia mwisho wa utawala wake wa miaka 8, kura ya maoni iliyochukuliwa na shirika la habari la CBS inaonyesha kuwa zaidi ya theluthi mbili ya Wamarekani wanaamini ubaguzi wa rangi na uhusiano wa kijamii uko juu zaidi katika utawala wake. Obama amekutana Jumatano kwa saa 4 na viongozi wa usalama pamoja na watu mashuhuri kutoka jamii ya Wamarekani weusi, lakini amesema kuwa Marekani bado iko mbali kuondoa hisia za kutuaminiana kwa watu miongoni mwa jamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kufuatia Mahakama Kuu ya Tanzania kubatilisha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 katika vifungu vya 13 na 17 ambavyo vilikuwa vinahalalisha mtoto wa kike kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18 lakini sio chini ya miaka 15 kama atapata idhini, na mwanaume anaweza kuoa akiwa na umri wa miaka chini ya 18 na sio chini ya miaka 16. Wanasheria na taasisi mbalimbali zinazotetea watoto wa kike nchini Tanzania wametoa maoni yao. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Jebra Kambore na kwanza akamuuliza sababu ya shauri hilo.
Lakini hasa tukipinga sheria ya ndoa ambapo ni kifungu cha 13 na 17 ambapo vilikuwa vikiruhusu mtoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 kuweza kuolewa, wakati huo huo sheria hiyo hiyo ikisema kwamba kwa mtoto wa kiume lazima aanze miaka 18 na kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hoja zote za kisheria ilikuwa ni kwanza kabisa kuwa na sheria ambayo haina usawa mbele ya sheria, haiweki watu wote sawa, kwa sababu tunajua kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1971 ibara ya 12 inaeleza kila mtu ni sawa mbele ya sheria. Lakini pia hoja nyingine ilikuwapo ni kwamba swala la ubaguzi, kwamba sheria hiyo inabagua kati ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike, na ubaguzi huo unamuumiza zaidi mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kike ambaye anaolewa katika chini ya umri wa 18, tafiti zilikuwa zinaonyesha kwamba ana athari nyingi sana, ikiwemo athari za kielimu, athari za kiuchumi, athari za kiafya, lakini pia athari za kisaikolojia. Kwa hiyo mahakama baada ya kupitia hoja hizo zote ikakubaliana na upande wetu kwamba sheria hiyo ya ndoa kifungu cha 13 na 17 zinakiuka katiba kwa kuwa ni ya kibaguzi, haiweki usawa mbele ya sheria kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kwa hiyo mahakama ikaamua kubadilisha umri huo kwamba umri usio miaka chini ya 18, wote mtoto wa kike na mtoto wa kiume waanze na 18 kwenda juu zaidi.
Na ni hatua gani ambayo inafuata hivi sasa baada ya mahakama kuu kuweza kubatilisha hiyo hivyo vipengele vya 13 na 17 vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971? Je, ni kwamba sasa imeshakuwa sheria rasmi ama kuna hatua nyingine za kisheria zinatakiwa ziendelee?
Hatua za kisheria ambazo zinaendelea ni kwamba mahakama baada ya kubatilisha hizo vifungu imetoa maelekezo kwa serikali. Maelekezo hayo ni moja, kwamba ndani ya mwaka mmoja wahakikishe kwamba sheria hiyo inaenda bungeni na kufanyia mabadiliko, na mabadiliko hayo yasiwe mengine zaidi ya kuongeza umri, na huo umri usio chini ya miaka 18. Lakini pia mahakama imeeleza kwamba sisi kwa upande wetu hatupaswi kulipa gharama, kwa sababu kesi hiyo ilikuwa ni kwa niaba ya Watanzania wote, kwa niaba ya mabinti wa kike wa Tanzania waliopo sasa na kizazi kijacho.
Endapo labda itaenda bungeni na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wataona kwamba kuna haja ya sheria hiyo kuendelea kutumika, hapo kisheria itakuwaje?
Kimsingi kilichotoka mahakamani ni amri, na amri ni ya mahakama, na tunafahamu kwa mujibu wa katiba yetu sisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara namba 107 kito A inasema kwamba mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki, na mahakama inachotoa yenyewe ni amri, na bunge linapaswa kuheshimu amri za mahakama, hazipaswi kuamua vinginevyo. Kwa hiyo sisi kama endapo itatokea hivyo, tutafuata hatua za kisheria ili kutekeleza hukumu yetu sisi tuliyopewa na Mahakama Kuu ya Tanzania.
Ni wakili Jebra Kambole akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani, au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine, ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Harrison ataendelea kukusomea habari za dunia.
Ikulu ya Marekani imesema kuwa uhusiano wa Uingereza Marekani uko juu zaidi ya mtu yeyote yule, akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza. Msemaji wa ikulu Josh Earnest ameyasema hayo wakati akijibu swali kuhusu utawala wa Obama unavyohisi baada ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May kuteua Boris Johnson kuwa waziri wake wa mambo ya nje. Boris, aliyekuwa meya wa London, aliongoza kwenye kampeni ya Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya mwezi uliopita, na alikuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Barack Obama kwa kuwasihi watu wa Uingereza kupiga kura ya kubaki kwenye muungano huo. Rais Obama Alhamisi amempigia simu na kumpongeza Waziri Mkuu May, akiahidi kuendelea kuimarisha uhusiano wa Marekani na Uingereza. Earnest ameendelea kusema kuwa ikulu ya White House ina imani kuwa uhusiano wa nchi zote mbili utaendelea kuimarika licha ya nani aliye madarakani. Na msemaji wa ikulu ya Marekani amesema Marekani haishirikiani kamwe na Russia kwenye operesheni za kijeshi nchini Syria, kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry nchini Syria. Josh Earnest amewaambia wanahabari Alhamisi kuwa kuna uwezekano wa kuwa na makubaliano wakati wa ziara ya Kerry. Kerry ameondoka kwenda Russia Alhamisi. Earnest pia amesema Russia inahitaji kuamua iwapo itapigana na wanamgambo nchini Syria au itaunga mkono serikali ya Rais Bashar al-Assad. Mapema Alhamisi, Assad alisema kuwa hakuna wakati Russia ilimuomba kuacha madaraka na kujiuzuru kama rais.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana leo kujadili ripoti juu ya Kongo. Katibu mkuu wa baraza hilo amewasilisha ripoti na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo alihudhuria kikao cha kuwasilisha ripoti hiyo ya Ban Ki-moon. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Saleh ambaye alifika katika studio zetu za Sauti Amerika, Washington DC.
Ilikuwa ni ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuhusu kikosi cha kulinda amani nchini Kongo, MONUSCO, ambayo ripoti hiyo ilielezea kuhusu wasiwasi ulioko hivi sasa kutokana na kutofanyika kwa uchaguzi na maandalizi yake ambayo imekuwa imechelewa. Kwa hiyo ripoti hiyo iliweza kutolewa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea wasiwasi huo na vile vile kuhusu mauaji yanayoendelea huko Kivu kwenye mtaa wa Beni, kwamba hali hiyo imekuwa pia ikileta wasiwasi mkubwa, lakini alisema ameamuru wanajeshi wa MONUSCO wawe chonjo kwa ajili ya kukabiliana na vurugu ya aina yoyote hiyo nchini Kongo.
Na mpaka sasa kwa wale ambao mmewaacha kule Kongo, wamekuwa kisubiri sana kusikia yale ambayo yataamuliwa kwenye huu mkutano wa Baraza la Usalama. Pengine kwa ujumla wake unaweza kusema kwamba yale matarajio na nchi wa Kongo katika haya yaliyotoka, umeona kama yamefikiwa kabisa katika hali hii?
Ilikuwa ni ripoti tu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Baraza la Usalama litaweza kujadili na kuweza kutoa azimio lake baadaye, lakini kwa sasa ilikuwa ni kuwasilishwa kwa ripoti ili kuelezea kazi inayofanywa na kikosi hicho cha MONUSCO. Umefahamu kwamba ni miaka 15 ambacho kikosi hicho kiko Kongo, na kwa hiyo kazi yake, raia wa Kongo mara nyingi wamekuwa wakilalamikia kwamba MONUSCO haijawaridhisha katika kuwakinga raia. Kwa hiyo ni swala ambalo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea kwamba ni lazima MONUSCO wabebe dhamana yao na kuweza kutekeleza wajibu wao kwa ajili ya wananchi huko Kivu.
Na pengine hii, kwa sababu tayari unaona katibu mkuu amezungumza, pengine haya maazimio yataweza kusababisha askari wa MONUSCO kufanya kazi tofauti wanavyofanya pengine kwa sasa.
Hilo ni swala ambalo limekuwa limeelezewa kila mara, na kutokana na ubovu wa MONUSCO kuweza kukabiliana kwanza na makundi ya wapiganaji yaliyoko huko Kivu, kuliundwa kikosi maalum hicho cha Intervention Brigade ambacho ni wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Wao kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi ambayo ilikubalika na kupendwa na wananchi huko Kivu, ni kama vile ukabiliana na uasi huo wa M23, na hivi sasa kumekuwa na kundi hilo la ADF ambalo kila siku limekuwa likiua huko Beni, lakini kumekuwa na juhudi za pamoja, operations za pamoja zinazoendeshwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba huenda kutakuwa na matunda mazuri kutokana na operations hizo.
Ni Sale Mwanamilongo akizungumza na Sauti Amerika kutoka katika studio zetu.
Jambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa maelfu ya watoto wameweza kupoteza maisha kwa ajili ya mzozo wa chakula unaoongezeka katika eneo lililokumbwa na vita la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Dharura hiyo inatokea wakati mbaya kwa Nigeria, ambayo uchumi wake umeathirika kutokana na bei ndogo ya mafuta na kupungua kwa uzalishaji wa mafuta. Mwandishi wa VOA Chris Stein ametuandalia ripoti, Aida Isa anaisoma.
Miaka mingi ya mapigano baina vikosi vya usalama na wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria kumevurugu mavuno na kuharibu masoko na kuacha baadhi ya sehemu kuwa hazipitiki kuwezesha kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu. Matatizo yameongezeka na kuwa mzozo wa chakula ambao umewaacha watoto katika kanda hiyo kuwa hatarini zaidi, kwa mujibu wa mratibu wa kikanda wa misaada ya Umoja wa Mataifa Bwana Toby Lanzer.
We've got as many as 250,000 children in the northeast of Nigeria.
Tuna watoto takriban 250,000 katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria ambao wanautapia mlo mbaya, na tunaweza kupoteza hadi watoto 50,000 kabla ya mwisho wa mwaka iwapo hatutaongeza msaada sasa hivi.
Bwana Lenza anasema Nigeria inahitaji dola milioni 164 katika miezi mitatu ijayo kusaidia watoto na zaidi ya milioni 4 nyingine katika nchi ambayo inakabiliwa na ukosefu mbaya wa usalama wa chakula. Wiki iliyopita mtandao wa kutoa onyo kwa ajili ya njaa ulieleza kuwa maeneo ya kaskazini mashariki huenda tayari yanakabiliwa na njaa. Nigeria imekuwa ikikabiliana na harakati za waasi wa Boko Haram kwa miaka 7 sasa.
Nigeria's fiscal situation is such that the country is
hali ya kifedha ya Nigeria ni tete, na kutarajia Nigeria kusaidia katika kiwango kinachohitajika itakuwa ni ombi kubwa sana kutoka jumuiya ya kimataifa.
Uchumi wa Nigeria unategemea mauzo ya nje ya mafuta, na kushuka kwa bei za mafuta duniani pamoja na mashambulizi ya wanamgambo kwenye mabomba ya mafuta katika eneo la kuzalisha mafuta la Niger Delta kumepunguza mapato yanayoingia kwenye hazina za Nigeria. Uchumi ulishuka katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka, na mwakilishi wa taifa hilo kwenye shirika la fedha duniani IMF aliambia mtandao wa habari wa Bloomberg News kuwa uchumi huenda ukapungua mwaka huu mzima. Kuchangia matatizo hayo ni watu waliopoteza makazi wanaoishi kwenye kambi inaendelea kuongezeka kwa sababu jeshi limekomboa jamii ambazo zilikuwa chini ya udhibiti wa Boko Haram. Mratibu wa idara ya kitaifa ya dharura huko kaskazini mashariki Muhammad Kanar anasema wengi wa wale wasili wanakuja kutoka maeneo yasiyo na chakula au matibabu na wana njaa pale wanapowasili. Bwana Kanar alitoa mfano wa kambi ya watu waliopoteza makazi katika mji wa Munguno. Anasema kambi hivi karibuni ilikuwa na watu 4,000 hadi 30,000, lakini anatarajia idadi hiyo kuongezeka.
VOA mitaani.
Na katika VOA mitaani hivi leo, raia wa Uganda wanazungumzia pendekezo la chama tawala cha National Resistance Movement NRM na kutaka bunge kufanyia katiba ya nchi hiyo marekebisho na kuondoa kizuizi cha umri wa wagombea urais. Pendekezo hilo linanuia kumruhusu rais wa sasa Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 71 kuwania muhula mwingine wa urais mwaka 2021. Katiba ya Uganda inazuia mtu yoyote mwenye umri wa miaka zaidi ya 75 kugombea urais.
Museveni anaweza kaendelea kuongoza sisi kwa hii nchi, kwa maana mimi kama mmoja wao mimi ninayo uhuru zangu. Mimi naweza kuwa nyumbani, hakuna mnaweza kukuja kulazimisha, "Oh jamani, kwa nini uko hapo hivyo, nafanya hivi na hivi," unaona? Yaani ninayo freedom zangu. Na ukiangalia maendeleo kwa nchi, alhamdulillah na shukuru, nenda vizuri. Unaona? Najua miaka mbele huko nchi itakuwa safi.
Hamna shida, lakini wala ni yeye kuendelea. Lakini mbele huko tajuta. Tajuta maana ya vijana kupata makazi, kazi kuza hakuna. Najua investi za majina hizo. Watu wenye makubwa kwa wenyewe kwa gamili inabakisha job au pekee. Hata sasa sina juta maana ya kidima nini. Watu wengine hata wamesoma hapa. Lakini hata hamna kazi. Wako chini hapa wengine wende. Wamekaa chini tu, sina kawa na zati na kaa na kaa. Kupata maana siku mbili nyuma nisikati waliweka program ya CG project ya kunisa makonisa gari welding fanya vitu ya mkono tu. Najua iko community jana niko huko nikawa napatia form, wajaza form, lakini form hizi wamepatia watu mwenye wanajua tu, sio tu kila mmoja anapatia form. Unapata chama na watu yake kama 3 5 10 hivi anapatia form wajaze. Ungakuja hivi sasa maleta kwanza mtoto kama 2 hivi atakupatia form ukwe na watu wengi sahihi maana namna gani hiyo.
Mimi nataka yeye akaa kama yeye atoka na yeye kwa vika kwa na yeye kukupa upigana. Si hapa nataka hiyo damu na poa sini, si nataka peace. One piece. Mi hapana hii support hii, lakini hiyo hii nakaa mwaka mingi kwa president yake hiyo. Nataka damu ya watu unapoa sini, kupigana risasi nyingi na maragani, mi hapana nataka hiyo.
Hapo Uganda tuko na parties nyingi. Kila party iko na president yake, kila party iko na president. Na sasa ikifika siku ya kurogota, sindio na wale wenye na wale wenye pati zingine kama FDC, UPC, watu watakuwa kama wanasubiri hiyo kiketi moja. Na tena kuangalia tena hapo Marangini, Museveni huyu huyu wa 1986 tu bado anataka nini hiyo kiti. Haitawezekana, tuko na mavulana wengi.
Kuna watu pia mnalisoma, kuna wale wakubwa kubwa pia au mnaweza kuendelea na dunia hii pia. Mnaona chunga inji yetu mzuri au iko? Muda mnayemekaa kwa kiketi, afa apate wazingine. Wachunga kiketi, wachunga uzima wa Uganda. Sasa Uganda kusalalisha sasa side moja. Pande huko kwa kabila nyingine. Hapo wanachukua maneno ya kabila. Nafaa apatie kiketi, mtu ngine akae ndani yake kidogo, alafu tuone kitu gani mnaenda toka ndani yake pia.
Sai. Hiyo tuadili takuwa vita. Kitu mmoja ni cha kwanza yao zaweza kukubali kutoka. Kama kutoa ya mzuri haiwezekani unless wanafanya nguvu. Na nguvu ndio inajua bunduki tu inaweza nyoka. Kwa kupigana hadi kukimbia afa hivi. Ndio hiyo. Wamwache. Watu wangi umekomea kwa nini ya M7. Kwa regime ya M7. Watu wengine wanajua hata vita itakuwa. Wao wanajua M7. Ah, M7 tu ake. Walipata kwa freedom, watu wengine watembea kutoka asubuhi mpaka asubuhi.
Aduka sisi tunashoka na yeye. Hiyo watu wote watu wanajao period ya mzee. Hata mimi huona mimi size yangu hiyo mzee period ya mzee. Ameshoka. Endelee.
Lakini yeye mwenyewe anaona aliachoka.
Sisi na wana ameshoka tayari. Wacha watoto aende lime kwake, aende kaa nyumbani akule.
Mbona unaona mzee hataki kwenda?
Ataenda. Ataenda. Mzee hapa anafanya kazi, watu tunafanya kazi. Mzee anakaa kukaa, aende kaa nyumbani, awache hapo watoto waka, aende kaa nyumbani hapa anafanya. Wanafanya kwake, wanaendesha yeye, wanafanya nini?
Na wale wanasema mzee akitoka watu watapigana, ni kweli?
Na hakuna kupigana. Yeye kutoka peaceful naenda nyumbani, hakuna mtu naweza kupigana. Kama nafungana ndio inaleta hiyo kavuyo ni mingi. Kama nawacha hiyo kiketi mzuri kwa mtu mwingine mzuri aingie mzuri akawa na kavuyo. Watu najua mzee anashoka. Watu nataka change tu. Nataka mtu mwingine. Si hadi hapa anaenda kula pia yeye atakula kwa mtu mwingine anaenda ingia hiyo. Anaenda kufanya na mtu hiyo. Kama yeye anataka kazi. But hiyo position iko ngumu kwa mboka ya mzee. Position hiyo position ya mtu ya atakuwa bongo ya fresh yake mshoka.
Sasa sasa mimi naona democracy faida yake hakuna. Demokrasi sasa kusakuwa sasa au unasema kwa lugha yao ati nini military government kila kitu wanafanya na force 3/4 of Ugandans sasa hii hapa nataka huyo mimi naongea kitu haki
alikuwa sinataka change si una change hii italeta ubishubishi mingi lakini ngenye wazee zaidi pia huyo mwenye alikuwa anataka kuja kwa nafasi M7 hata simjui mzuri tu anamjua kama tu mtu lakini atajui na idea zake ama na vitu zake mwenye atafanyia watu. Leo kwa mzee, tu ni Mungu pekee anajua. Kini tarudia. Leo kwa sisi, sasa kuonyesha shida na yeye, haini na sisi. Yeye ndiye anajua fasi mwenye ataweka sisi.
Kitu gani? Wafikiri mzee anaweza lala njaa kweli? Hata kama anaenda nyumbani, hawezi. Still kama anataka pesa, anaenda kuchukua hiyo pesa namna na yeye anataka. Pesa yote ni yake. Watawacha hiyo tu kiketi mtakaa. Yeye akuwa advisor kwa mtu hiyo, nataka yeye akuwa advisor tu.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Dereva wa lori katika mji wa Nice, Ufaransa, ameliendesha kwenye umati wa watu na kuua zaidi ya watu 80 huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Mashahidi wasema mtu aliyepiga risasi na kuua maafisa 6 wa polisi katika kituo cha polisi magharibi mwa Kenya Alhamisi alikuwa afisa wa polisi. Ripoti zilizotolewa mwanzoni na vyombo vya habari zilisema mtu huyo alishukiwa kutoa mafunzo kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Chama cha upinzani cha Forum for Democracy and Development FDD nchini Zambia kimeandikia mahakama ya kikatiba barua rasmi kupinga sheria ya uamuzi wa tume ya uchaguzi ya kusitisha kampeni za kisiasa kwenye mji wa Namwala na Rusaka kufuatia ghasia za kisiasa zilizoshuhudiwa. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kuwa Nigeria inahitaji msaada wa binadamu wa kibinadamu wa dola milioni 164 kuzuia maelfu ya vifo kutokana na ukosefu wa lishe bora kwenye eneo lenye mapigano la kaskazini mashariki. Kwa siku ya pili mfululizo, Rais Barack Obama amefanya mazungumzo na Wamarekani kuhusu swala la ubaguzi na jinsi polisi wanavyochukulia watu kutoka jamii ndogo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo haya alikuwa Ida Isa. Mimi naitwa Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema.